Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa mamlaka ya kieneo ya serikali na maendeleo IGAD wamefanya mkutano wa dharura hii leo kufuatia mgawanyiko mkubwa uliotokea ndani ya chama cha SPLAIO cha Sudan Kusini, huku washirika wa Riek Machar wakiendelea kulaani majenerali waliotangaza kuondolewa kwake madarakani. Mawaziri hao kutoka nchi jirani na Sudani Kusini wamefanya mkutano huo kwa njia ya mtandao kujadili mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo wa hivi karibuni. Hii inafuatia mapigano yaliyozuka mwishoni mwa wiki baina ya makundi ya mrengo wa jeshi wa chama cha makamu wa rais wa kwanza Riek Machar, ikiripotiwa kuwepo na watu waliopata majeraha makubwa. Kundi la majenerali ndani ya chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition, SPLMIO, wiki iliyopita walisema nafasi yake ilichukuliwa na Simon Getwell Dual kama kiongozi wa mpito wa chama hicho. Mkutano wa IGAD uliitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini, Marian Al-Sadiq Al-Mahdi, kwa lengo la kusaidia kuokoa mkataba dhaifu wa amani uliotiwa saini mwaka 2018. Watu 51 waliuawa wakati wanamgambo wa Kiislamu walipovamia vijiji vitatu katikati mwa Mali, karibu na mpaka na Niger, msimamizi wa wilaya alisema leo Jumatatu. Miji ya Wataguna, Karo na Deogedouf ilishambuliwa kwa wakati mmoja majira saa 12 jioni kwa saa za huko jana Jumapili, kulingana na maelezo kutoka kwa msimamizi wa wilaya Asongo kwenda kwa gavana wa mkoa wa Gao. Nyumba zilipekuliwa na kuchoma moto na pia mifugo ilichomwa, yalieleza maelezo hayo ambayo yalionekana na shirika la habari la Reuters. Idadi ya watu waliouawa katika jimbo ni 51, wengine kadhaa walijeruhiwa, ilieleza taarifa. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika kwa mashambulizi katika eneo hilo, mahala ambapo wanajeshi wa Mali, vikosi vya Ufaransa na Ulaya na walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakipambana na waasi wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Msemaji wa jeshi la Mali, Kanali Suleiman Debele, alithibitisha mashambulizi hayo lakini hakutoa maelezo zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mwanasiasa mmoja alitekwa kutoka nyumbani kwake huko kaskazini mwa Nigeria leo Jumatatu, na raia mmoja wa Uswisi alitekwa katika tukio jingine tofauti huko kusini magharibi mwa Nigeria mwishoni mwa wiki, mamlaka ilisema. Utekaji unaodai fidia limekuwa tatizo kubwa katika maeneo mengi ya Nigeria katika miezi ya karibuni, ikichochewa na kiasi kikubwa cha ugumu wa kiuchumi unaohusishwa na athari za janga la COVID-19. Mohamed San Idris wa serikali ya jimbo huko kaskazini mwa jimbo la Niger alichukuliwa kutoka nyumbani kwake katika kijiji cha Babantunga wakati wa usiku na watu wasiojulikana, msemaji wa gavana wa jimbo hilo alisema. Katika jimbo la Ogun kusini magharibi mwa nchi, raia wa Uswisi na dereva wake Mnigeria walitekwa Jumamosi baada ya mapambano ya risasi kati ya polisi waliowasindikiza na washambuliaji wasiojulikana, alisema Abimbola Oyeyemi, msemaji wa polisi wa jimbo hilo. Misri leo Jumatatu ilipokea shehena yake ya kwanza ya chanjo ya Johnson and Johnson ya COVID-19 inayotolewa kwa dozi moja. Imepokea dozi 261,600 kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika, wizara ya afya nchini humo ilisema. Chanjo ya J&J itasambazwa katika vituo 126 haswa kwa wale ambao wanataka kusafiri kwenda nje ya nchi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutarejea kuangazia mgogoro wa bwawa la kufua umeme la Ethiopia ambalo limesababisha mgogoro mkubwa baina ya Ethiopia na Misri pamoja na taifa la Sudan, mataifa ambayo yamekuwa yakitegemea kufanya shughuli za kilimo katika mto Nile. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo tutafanya tathmini ya kumalizika kwa michezo ya Olympic ambayo imemalizika katika jiji la Tokyo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi basi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaanzia kuangazia mgogoro wa bwawa la kufua umeme la Ethiopia, bwawa ambalo mpaka hivi sasa taarifa zilizopo bado muafaka wake umekuwa ni kizungumkuti, huku mataifa zaidi yakiendelea kujitoa na kutaka kufanya usuluhishi. Hivi sasa taifa la Algeria pamoja na taifa la Russia yamezungumzia nia yao ya kutaka kuunga mkono taifa la Misri ili kuona kwamba taifa la Ethiopia halitumie maji ya mto Nile kwa ajili ya kujaza bwawa lake kubwa kabisa la ufuaji umeme, ambalo kama majuma mawili matatu yaliyopita Ethiopia ilitangaza kujaza kwa awamu ya pili ya bwawa hilo. Wakati hayo yanaendelea, taifa la Algeria lenyewe limejitokeza kutaka kuwa mpatanishi, hali kadhalika taifa la Russia nalo limegusia. Lakini kikubwa ambacho tunaweza kukizungumza, mzozo huu ambao mataifa mengi tu yamejaribu kusuluhisha ikiwemo Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Rais Felix Tshisekedi ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, lakini vile vile taasisi kubwa za kidunia kama vile Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, nazo kwa njia moja ama nyingine zimejitahidi kusuluhisha ugomvi huu. Hayo yakiendelea, Ethiopia yenyewe imejenga bwawa kubwa hilo ambalo linategemea mto Nile ili kuzalisha kawi ama umeme kuendeleza vile vile kilimo. Lakini Misri inasema bwawa hilo linahatarisha kiwango cha maji kitakachofikia katika taifa la Misri na nchi jirani ya Sudan. Hayo yakiendelea, rais wa Misri Abdul Fattah el-Sisi yeye amekuwa akieleza kuwa Misri inaheshimu hamu ya Ethiopia kujiendeleza kupitia maji yake ya mto Nile, mradi masilahi ya maji ya Misri hayatatizwa. LCC hata hivyo anaishutumu Ethiopia kwa kujaribu kuendeleza jambo hilo ambalo haliwezekani kwa kusimama kidete kwamba lazima itajaza bwawa lake hilo, na imeshajaza kwa mara mbili na kuweka bayana kwamba kwa kile ambacho kinafanyika na Misri, na Misri iko tayari kuchukua hatua yoyote ya kuyalinda maslahi yake, hatua ambayo inaashiria uwezekano wa nchi hizo kujikuta zikiingia katika mgogoro wa kivita kuhusu maji ya mto Nile. Kumbuka kwamba wanazuoni mbalimbali wamewahi kubashiri ama kutabiri kwamba vita vya miaka ijayo migogoro yake itakuwa ikitokana na ugomvi wa mataifa kugombania maji. Kutokana na hayo yote, nazungumza hapa na mwanahabari wetu wa Misri katika jiji la Cairo, Shafi Mbinda, hatueleze kile ambacho kipo. Shafi Mbinda, hebu tueleze sasa. Hapo tunachoona kwamba kama kuna hali imesibama hapo kwa upande, hebu tupe nini kinaendelea juu ya maafikiano baina ya Misri na Ethiopia pamoja na Sudan.
Kwa kweli mpaka hivi sasa hakuna taarifa zozote zile ambazo zinaonesha kuwepo kwa mabadiliko au kuwepo kwa mpya yoyote juu ya kulendea suala hili, isipokuwa tu nchi ya Algeria imeanzisha mpango wake rasmi ambapo inaamini kwamba kupitia mpango huo itakuja na mazungumzo ama itaweka pamoja wafanye mazungumzo Ethiopia, Misri na Sudani, na vile vile haijaweka wazi sana mpango huo utakuwa vipi, taratibu zake zitakuwa vipi, lakini ni mpango ambao umeanzishwa na Algeria ambapo waziri wake wa mambo ya nje Ramadhani El Amari amekuwa akitembea katika hizi nchi tatu. Ameenda Sudani, amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry, amezungumza na Ethiopia kwamba anataka kuwaweka pamoja ili kuweza kufanya mazungumzo na kufikia itifaki. Lakini mpaka dakika hii hakuna mabadiliko yoyote zaidi ya pale pale tangu traditional Ethiopia ilipotangaza kwamba imemaliza awamu ya pili ya ujazaji maji katika bwawa lake la kuzalisha umeme. Kwa hivyo mpaka dakika hii hakuna mabadiliko yoyote, zimebaki na misimamo yao, na kilichopo ni hicho kwamba kuna mpango wa Algeria uliingiza tayari hayo.
Na Algeria yeye anaonekana kama yuko upande gani? Manake katika kipindi kirefu wale wapatanishi wamekuwa wakishutumiwa kwa namna moja ama nyingine kuwa na uegemezi wa eneo fulani wa mgogoro huu.
Algeria inakuja kivingine safari hii, haitokuwa kama Tunisia ilipoleta mpango wake au pendekezo lake katika Baraza la Usalama la Kimataifa kufanyika mazungumzo na kushindwa kufikia itifaki. Algeria inakuja kivingine kabisa, tofauti na Tunisia. Imesema kwamba haitolalia upande wowote, bali itataka ilipatikane suluhu na makubaliano ya pande tatu zote waweze kwenda sawa na kufikia maridhiano. Algeria inaamini kwamba itafanya vizuri katika kipindi kijacho yakianzishwa tena mazungumzo haya. Kwa hivyo haitolalia upande wote ule kama ilivyosema upande wa Tunisia.
Na kile kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, hakuna ishara yoyote ya muafaka ule. Ethiopia bado inaendelea kufanya juhudi zake, halikadhalika Misri bado inaendelea kuvuta upande wake. Nini ambacho watu wanaeleza, wachambuzi, wataalamu wa mgogoro huu, mwisho ama hatima yake itakuwa ni nini?
Wachambuzi na wanagawika kwa upande wa Ethiopia, kwa sababu swala la maji ama la hili bwawa kule kwao sio rai ambayo inazungumzwa sana, ama sio kitu ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitaa ya kule ukilinganisha na masuala mengine ya ile nchi, ingawa linazungumzwa pia. Kwa hivyo wanalichukulia ni swala ambalo la kinchi, na vile vile wako katika hali ya usawa, ama wanaona wako sawa wanachokifanya, na wanasema kwamba ni sahihi kwamba Ethiopia itaendelea na shughuli zake bila kuangalia upande wote ule, kwani hilo ni jambo la kindani, haitakiwi kuingiliwa. Lakini wachambuzi wa upande wa Sudani na wachambuzi wa upande wa hapa Cairo Misri wanaendelea kuunga mkono hizi nchi, ama wanaona ziko sawa nazo zinavyoona kwamba Ethiopia imekiuka na ni tishio kwa ujenzi huo. Kwa hivyo wote nao wapo katika hali ambayo wanasubiria nini hasa kifanyike katika awamu nyingine ya kuanzishwa tena haya mazungumzo. Wanaonekana wanaunga mkono hizi rai za mataifa haya mawili, Misri na Sudani, kwamba mazungumzo yafanyike ili ipatikane itifaki ya kutoa taarifa, ama ifanyike itifaki ya kupata taarifa zote zinaendelea katika bwawa hilo.
Shafi, lakini ukiacha mbali hatua ya Algeria, tunafahamu China yenyewe ilishaweka bayana msimamo wake na inaonekana kwamba inaunga mkono Misri. Taifa lingine tunapata taarifa kwamba ni Russia, na yenyewe pia imeshatoa tamko kwenye hili. Labda Russia yenyewe inazungumzia nini juu ya kuliangalia swala hili ikiwa ni kama vile kulimaliza?
Ni kweli Urusi kwa upande mmoja au mwingine, na kupitia balozi wake aliyopo hapa mjini Cairo, Oyuki Boreskin, amesema kwamba anashangazwa na msimamo wa nchi yake, ama hakubaliani na msimamo wa nchi yake katika Baraza la Usalama la Kimataifa na yalipozungumziwa mambo haya. Lakini hivi sasa anasema kwamba nje ya Baraza la Usalama la Kimataifa, nchi yake inatambua umuhimu wa maji haya kwa taifa la Misri na kinachoendelea. Kwa hivyo yale ni mazungumzo ya Baraza la Usalama la Kimataifa, kama ilivyo misimamo ya nchi nyingine katika baraza lile. Lakini nje ya baraza lile, Urusi kupitia balozi wake wanarekebisha hapo, ama wanajirudi, wanasema kwamba wanasimama na Misri, na ilikuwa ni makosa kusimama na Ethiopia katika Baraza la Usalama la Kimataifa mpaka mazungumzo kutofikia mwafaka. Lakini tena nje ya Baraza la Usalama la Kimataifa, Urusi kupitia balozi wake hapa mjini Cairo wanasema wanasimama na Misri ili kuweza kuangalia suluhu inapatikana vipi. Na suluhu hapo hivi inayokusudiwa ni kile kilichosemwa na Rais El-Sisi wa Misri, kwamba wanachotaka kuwepo makubaliano ya kisheria, kwamba wawe wanapewa taarifa hizi nchi Ethiopia inaendesha vipi swala hilo, na maji yanajazwa kila baada ya muda gani, kingine kuwepo na mkono wao katika shughuli ya uendeshaji wa bwawa hilo. Kwa hivyo Urusi nayo ni miongoni hivi mwa nchi ambazo zimetaja kuingia katika swala hili na kusimama upande wa Misri.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza vile vile ni kuhusiana na mvua ambazo zimeanza kunyesha katika eneo hilo. Je, tunafahamu kuna wakati Misri ilikuwa inalalamika kwamba kiwango tayari kimeshaanza kuonekana ama athari zile za kujazwa kwa bwawa la Ethiopia zimeshaanza kuonekana na maji yameanza kupungua kwa upande wao katika mto huo Nile. Je, kwa hizi mvua ama kuna mabadiliko yoyote yale ya kimazingira ambayo yanaonekana kuongeza kiwango cha maji katika nchi hiyo?
Kilichopo ni hizi nchi ambazo zinamilikiwa na haya maji ya mto Nile, Misri hasa na Sudani, zimekuwa katika ile hali kwamba wataalamu wa maji wanasema wanashindwa ama hawako katika upande ambao wanaweza kawa na vipimo sahihi, maji yanakuja vipi, kiwango cha maji kinaongezeka vipi kutokana na haya mafuriko yanayosababishwa na mvua zinazonyeshwa katika nchi za bonde la mto Nile. Kwa hivyo kilichopo, wapo katika hali ambayo wataalamu wa maji, vyanzo vya maji, wanasema hawajui nini cha kufanya kutokana kwamba hawana ule udhibiti. Kwa hiyo mafuriko yanakuja ama vitu vinaongezeka, viwango vya maji vinaongezeka, lakini hawana ile kudhibiti, ndicho wanacholalamika. Lakini bado shughuli za kilimo zinaendelea na masuala yote yanayohitaji maji yanaendelea kama kawaida, isipokuwa ni hilo tu wanaita ni tishio la usalama wa maji yao, kwa sababu hawajui yatazidi ama yatapungua ama mafuriko yatakuwa vipi. Na wanasema kwamba wanaangalia, kwa sababu mvua hizi zitaenda mpaka mwisho wa mwezi wa nane tulionao.
Asante sana Shafi Mbinda kwa kutueleza haya yote kutoka hapo Misri juu ya mgogoro huu. Tutaendelea kuangalia kile ambacho kipo na tukupashe wewe msikilizaji wetu popote pale ambapo unatusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kwa Undani, ambayo vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika, Redio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Racom Bunagana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, halikadhalika Radio Malaika Lubumbashi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RFM Kisangani DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, bila kusahau Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya. Basi hivi sasa tunaendelea na sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani, na kama nilivyokuambia sehemu hii tutaangalia kumalizika kwa michezo ya Olympic, ambapo baada ya siku 16 za michuano mbalimbali, sherehe za kufungwa kwa mashindano ya Olympic msimu wa joto mwaka 2020 zimefanyika jana Jumapili mjini Tokyo, Japan, licha ya kutokuwa na mashabiki katika uwanja. Rais wa kamati ya Olympic IOC Thomas Bach alitangaza kumalizika rasmi kwa michezo hiyo. Fataki zilijaa angani huku baadhi ya mashabiki waliokusanyika nje ya ukumbi mkubwa mjini Tokyo wakishangilia kwa shangwe na vigelegele. Hafla hiyo iliyohudhuriwa na wageni wachache tu mashuhuri na viongozi wa baraza la kimataifa la Olympic ilianza kwa kupeperushwa bendera ya Japan katika ukumbi wenye viti 68,000 ambako mashabiki hawakuruhusiwa kwa sababu ya masharti makali yaliyowekwa katika juhudi za kupambana na maambukizi ya corona. Kwa ujumla kulikuwa na aina 33 ya michezo ambayo wana michezo kutoka nchi mbalimbali walishiriki. Lakini kama ilivyo kawaida, Marekani imeibuka mshindi kwa kuwa na medali 39 za dhahabu, ikiwa kwa karibu nyuma mbele ya China iliyokuwa na medali 38 za dhahabu. Japan ilifuata kuwa na medali 27 ikifuatiwa na Uingereza iliyozoa medali 22 huku Russia ikiwa na medali 20. Lakini kwa upande wa Afrika, Kenya yenyewe imeendelea kuongoza, lakini kiujumla wadadisi wa michezo hii ya Olimpiki wameeleza bayana kwamba michezo ya mwaka huu imeweza kushangaza wengi katika michezo mbalimbali ambayo kuna wale ambao wameshinda hawakutazamiwa kushinda katika michezo hiyo. Kutaka kufahamu mengi zaidi, hapa nazungumza na mwanamichezo mwanahabari mwenzangu Joseph Kioko kutoka katika studio zetu za Mombasa. Joseph, labda tupe tathmini yako kwanza, nini ambacho umekiona katika michezo ya Tokyo ya mwaka huu?
Mimi kwa kauli yangu naweza kusema michezo ya Olimpiki mwaka huu majira ya joto imefanikiwa licha ya wasiwasi uliotangulia hapo awali kutokana na maambukizi au msambao wa virusi vya corona dunia nzima. Hivyo hivyo michezo imefanyika na tumeona nchi mbalimbali zimeshiriki. Haikususiwa sana vile kulikuwa na uoga kwamba michezo hii huenda ikasusiwa sana na ikaingia katika historia kama nchi ambazo nyingi zimesusia. Kwa kuwakilisha wananchi zaidi ya 200 ni ishara kwamba michezo hii imefaulu kwa kauli yangu.
Tukiangalia sasa viwango ambavyo vimeonekana katika michezo hii, japokuwa ukiangalia kwa namba jinsi zilivyo, kwa idadi ya medali kwa ujumla, utaona kwamba Marekani bado inaendelea kushikilia nafasi ile ile ikifuatiwa na China, au kwa Afrika kwa mfano bado Kenya inaendelea kuongoza kama miaka mingine. Lakini kiujumla inaonekana kama vile hali ya mwaka huu haikuwa ya ushindi ambao ulikuwa unatarajiwa. Nini ambacho unaweza kusema kimechangia hili?
Kwa maoni yangu, nchi ambazo zimekuwa zikitawala hata miaka ya mbeleni zime hata ingawaji tofauti ni kidogo, bado inatokea vile vile mataifa yaliyo na uwezo mkubwa yakafuatana katika nafasi za kwanza tano. Tunazungumzia Marekani, China, Japan, Uingereza na Urusi ambao wamekuwa na mabondia wengi katika finali. Haijatofautisha sana, maana ukiangalia kwa mfano Australia iko katika nafasi ya sita, ni kuonyesha kwamba wana uwezo wa nini. Wana waogeleaji, wana michezo ambayo hata kama watashindwa michezo migumu kama mbio, masumbwi, unakuta ile michezo yao ya kawaida wameimiliki kweli kweli. Kupata medali ya 39 kwa Marekani ambayo haikufanya vizuri sana katika riadha ni ishara kwamba wana uwezo wa kuchangia katika michezo mingine ambayo Afrika hatuna. Kwa hivyo tofauti haijakuwa kubwa sana ikilinganishwa na michezo iliyotangulia. Hapa tunazungumzia uwezo wa nchi kuwa na rasmi za kufunza michezo tofauti na ile ambayo ni tradition inafahamika kuzoeleka mwanzo.
Nini ambacho unaweza ukatueleza? Kwa sababu ndiyo, japokuwa haya mataifa ya ambayo yamekuwa kitawala yameshinda, yameandikisha au yameendelea kuendeleza utawala wake, lakini kuna hali ya mishangao katika baadhi ya michezo. Kwa mwaka huu nini ambacho umekiona kimekuwa tofauti kidogo katika nyanja mbalimbali za michezo?
Mfuatiliaji mkubwa wa riadha na nilikuwa makini sana kuangalia mbio fupi zitakwendaje. Marekani kukosekana katika fainali ya mbio za mita 100x4 vijiti, kutoingia fainali wanawake na wanaume ulikuwa ni mshangao mkubwa sana. Hata wao kabla ya kushinda fainali za mita 400 vijiti siku ya mwisho kabisa, ilikuwa ni ishara kwamba Marekani imeangushwa na nchi nyingi tu katika riadha ambayo ni mahodari. Lakini kwa sababu wao ni wazuri katika relay za mita 400 wakahakisha kwamba wao wanazidi kuzishinda. Jamaika imeonyesha ishara kwamba bado wanazidi kutawala. Wapinzani wao wakubwa katika mbio fupi wamekuwa ni Marekani. Wanawake wa Marekani hawakufanya vizuri sana katika hizi mbio fupi kama vile tumezoea, na Jamaika kushinda nishani zote tatu katika mbio za mita 100, ule unakuwa ni msimko mkubwa sana namna ambavyo walishinda nishani zote tatu wakiongozwa na Thompson na Sheran Fraser. Hiyo ni ishara kwamba ilikuwa imejipanga vizuri sana katika mbio fupi. Sitazungumzia sana masumbwi, kulikuwa matumaini makubwa kwamba safari hii Waafrika watapata nishani hata kama ni dhahabu moja katika masumbwi, lakini finali wakarudi wale wale: Cuba, Marekani, Urusi, Kazakhstan. Sasa Afrika ikaambulia tena patupu na nishani moja nadhani katika ndondi zote ikakwenda Ghana waliposhinda nishani ya shaba. Mshangao mwingine ambao naweza kuzungumzia ni matukio ambayo wana michezo wanalamikia maafisa wanaoongoza. Unakumbuka kile kisa cha Belarus wakisema mwanariadha wao alikuwa amepangwa na wakini wa maafisa wanamsumbua wakamwambia usicheze. Sasa kulingana na uchunguzi wao, nadhani tukio ambalo halikupendeza watu sana kwamba kuna dhuluma katika hii michezo kutokana na watu ambao wanaaminika kuongoza timu zao.
Lakini sasa tukija kwa Afrika, Afrika nayo kwa tathmini yako imefanya vipi kwa michezo hii?
Kenya kuchukua nafasi ya 19 dunia nzima na kuongoza bara la Afrika lakini nishani zote ni katika riadha. Tuipongeze kwanza nchi yetu ya Afrika Mashariki pamoja na Uganda, wao wamefuatana katika bara nzima la Afrika. Kwa hivyo Afrika Mashariki tunaweza sema tuko vizuri kwa kuongozwa na Kenya na Uganda kupata dhahabu sita, Kenya dhahabu mbili na Uganda Kenya dhahabu nne na Uganda dhahabu mbili. Hiyo ni hayo ni matokeo mazuri katika namna ambavyo wana michezo wa Afrika wameshiriki. Hatukubahatika kushinda nishani nyingi tu, kwa mfano Afrika Kusini ilitarajiwa kufanya vyema katika uogeleaji ishinde na rugby pale, alafu Misri ishinde mataji ambayo imekuwa ikishinda kwa mfano urushaji wa tufe na nini, lakini hivyo nishani zote nyingi za dhahabu zimekuja Afrika Mashariki. Kuwa na nchi zaidi ya 10 Afrika ambazo zimepata nishani ni matumaini makubwa sana. Nadhani dhahabu ni mpaka Morocco ilipokuwa imechukua nafasi ya 7 Afrika na ulimwenguni ikawa na nafasi ya 63, ni ishara kwamba Waafrika wamejaribu. Lakini narejelea pale pale, hamna rasilimali za kutosha kufunza wanamichezo michezo ambayo italeta nishani kwa urahisi tu. Kabla ya riadha kuanza kushirikishwa wanamichezo wa Afrika, unakuta nchi kama vile Marekani, China, Japan wako mbele na michezo mingine ambayo mingine ni midogo sana. Mtu sijui anakwea ukuta na anatafuta ni nishani ya dhahabu imeingia. Mtu anapigana miereka sijui nini, dhahabu zimeingia. Sasa Afrika wakijaliwa pata rasilimali nyingi namna ile, kuna uwezekano hata nchi za Afrika zikachukua nafasi za 10 bora katika Olimpiki zijazo.
Wakati tunafanya kipindi kingine cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika cha mjadala wa Ijumaa, tulikuwa na mwanariadha mashuhuri wa zamani kutoka Tanzania, Juma Ikangaa, na aliweka bayana kwamba idadi ama wingi wa washiriki hauna maana zaidi ya kupeleka washiriki wachache ambao ni bora zaidi. Hili je, bado unakubaliana naye?
Asilimia zaidi ya 90 nakubaliana naye, kwa sababu huyu ni mtu ameshiriki Olimpiki miaka ya nyuma hapo, na mtazamo wake ni wa kitaalamu kwamba anafahamu na amekuwa katika mstari wa mbele kushauri Tanzania namna ya kuandaa wana michezo wake, na alikuwa ameahidi kwamba wakirudi nyumbani atatafuta wahusika washauriane namna ya kuboresha timu ya taifa kupeleka wana michezo wengi zaidi ya watatu waliokuwa Tokyo safari hii. Na tupongeze Tanzania pia katika marathon, nimeona mwakilisho ni Simbu ama nani yuko miongoni mwa 10 bora.
Felix
na amejaribu sana kuwa miongoni mwa 10, amefanya kazi, amejiandaa kupambana na maelfu ya washiriki wa marathon, na alikuwa anamwangalia vizuri sana mwenzake Eliud Kipchoge akishinda dhahabu ya marathon. Kwa hivyo Simbu naye akipata wenzake wapate maandalizi mazuri, kuna matumaini makubwa kwamba Tanzania itarudi pale pale kupata nishani ya Olimpiki ilivyokuwa miaka ya mbeleni tukiwaona wakishiriki.
Sasa kwa kumalizia, kile ambacho unaweza kutueleza Josephat Kioko kwa ujumla, michuano hii ya Olimpiki imemalizika, ndio mwanzo wa maandalizi ya Olimpiki ijayo. Nini tutarajie kwa mataifa ambayo labda yameonyesha kuleta muamko kubadilisha hata kwa mfano mbio za mita 100 kwa wanaume, mshindi hajatoka Jamaica wala Marekani, jambo ambalo limekuwa kushangaza.
Kuna wanamichezo wengi wa Afrika ambao wamekuwa kihama nchi zao kwenda katika nchi zenye kipato kizuri ili kuwakilisha. Kwa mfano Kenya, ukiangalia mbio nyingi za masafa marefu zina wanamichezo wengi walikuwa wanashindana na wenzao wa Kenya kwamba wao walihama. Kwa mfano mbio za mita 800, yupo mwanadada ambaye alihama na familia yake wakaenda kuishi Marekani na wakapata medali katika mbio za mita 800. Hiyo ni ishara kwamba Afrika inapoteza kwa kutokana na nafasi kubwa ya kuandaa wanamichezo.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nasema shukran kwa kuwa nami na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani.